Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanye kubashikiriza ibiganiro vyayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri kumwe na Oriane Tangishaka. Nongeye kubaramutsa ndabahikaze mu biganiro vyacu vyo kuri no saha.
Kwa bari batumweko n'ubutungane hama bakacha bafatwa n'igipolisi navyo ni ibintu bitangaje ari nasho gituma n'ubu dufise amakenga yaho bari aho bajanwe n'umutekano wabo ko wifashe muri kano kanya.
Uyo numwe mu banyeshuri ba kaminuza avuga ko batangajwe kubona abagenzi babo bahagaritswe n'igipolisi nyuma yaho bumvirijwe n'ubutungane. Ni mu kanya gato makuru twabateguriye. Turabashikiriza kandi inkuru yerekeye ibiziga bibiri by'abantu batowe byatowe kuri uno munsi wa kane muri zone ya Gatumba Ibujumbura. Ugume ku maradio yanyu. Amakuru avugwa ku Burundi ibiziga by'abantu bibiri byatowe mu gitondo cyo kuri uno wa kane ku rubibe rw'u Burundi na Congo ahitwa Vugizo muri zone Gatumba ya komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura. Musitanteri wa komine Mutimbuzi avuga ko abo bantu ari abo ngaho nyene ku mutumba wa Vugizo. Damien Barindambi yabwiye Ijwi rya Amerika ko biciwe muri Congo iyo bari basanzwe bashorera ibidandazwa bigizwe n'imfungurwa. Ibiziga vyabo biza gutabwa ngaha ngaho ku mutumba wa Vugizo mu Burundi. Dutega amatwi mugenzi wacu Evariste Nzikobanya nka kuri inkuru.
Ibyo biziga ni by'abagabo babiri Ndikumana Jimmy hamwe na Elia bose bo ku mutumba wa Vugizo wa Rubondo hafi y'urubibi Burundi buhana na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo turi mu burengero bw'u Burundi. Abo bagabo bari bagiye kurema isoko kuri uyu wa gatatu bashoye imboga z'amashu ahitwa Kiriba Ondesi mu gihugu kibanyi cya Kongo nk'uko bivugwa n'abaryango babo bahisi basubiye kubabona kuri uno wa kane ari biziga. Umusitandari wa komine Mutimbuzi Damiano Banindambi yemeza ko abo bagabo bishwe barashwe n'abitwaje ibigwanisho bavugwa mu buseruko bw'igihugu kibanyi cya Kongo imbere y'uko baza gutabwa ku butaka bw'u Burundi mu gace ka Vugizo. Nishirahamwe ACPDH iharanira gateka kazi na muntu rifise icicaro muri zone Gatumba. Saki Mathieu arirongoye yemeza ko abo bagabo bagandaguriwe muri Congo imbere y'uko ibiziga byabo biza gutabwa ku butaka bw'u Burundi. Uwaharanira agateka kazi na muntu yemeza ko aho ku rubibe u Burundi buhana na Congo na cyane cyane muri zone Gatumba abantu bama banyurujwe n'abitwaje ibigwanisho aho hari n'abicwa.
Birakunda kuba kenshi barakunda kunyuruza abantu n'imbere birakunda kuba kenshi kama twabibonye na twebwe kenshi turakunda kuruhuruza nyuma uko abantu bakunda kunyuruza kubera sistema bari ahantu umutekano ukunda guhungabana cyane ahantu hegereye umupaka wa Congo cyane ku buryo urumva abantu baho bama bagize ingorane kuko imigwi ifata ibigwanisho ikunda gufata abantu bakabanyuruza.
Aho ku rubibe rwa Congo n'u Burundi uruja n'uruza rwari rwifashe neza nk'uko ababa na cyane cyane muri zone Gatumba babivuga. Ibyarayi bibaye bashikiriza ko ari urukurikirane rw'ubugizi bwa nabi bagirirwa n'abitwaje ibigwanisho baza bazananye mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Saki Mathieu arongoye ishyirahamwe ACPDH riharanira agateka kazi na muntu asaba ko bajije umutekano ku rubibe rw'u Burundi na Congo bokongerezwa kugira bakingira abanyagihugu bahaba.
Ubundi hagati ya Kongo n'u Burundi nta migenderanire mibi ihari mu byo dusanzwe tuzi gusa nibaza ko kubera ari ahantu hama habaye nk'izone twe twagumye tuvuga ko abajeje umutekano bakwiye kukongerezwa bagakingira abanyagihugu kugira ngo uwari we wese akore atacyo nona yisanta ko ari ahantu nyine hari umutekano. Ikwiye ni uko abajeje umutekano bakongerezwa ahantu bagacungira umutekano w'abanyagihugu kugira ngo bagume bumva ko bisanzwe
bararangira. Umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi avuga ko abagabo batatu aribo bari bashoreye imboga z'amashu mu gihugu kibanyi cya Congo iruhande y'ibyo biziga bibiri. Pierre Nkurikiye avugira igipolisi cy'u Burundi avuga ko hari umwe atahuza irengero ryiwe ngo nawe azwi ku izina rya Hakizimana Alexis ari mu baheruka kurekurwa ku kigongo cy'umukuru w'igihugu yari yafunzwe cyo kimwe n'abandi bagirizwa ubwicanyi bwakozwe mu bunywero bwo mu Gatumba Chez Amis mu mwaka wa 2013 nk'uko umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi yabibwiye Ijwi rya Amerika. Mu makuru y'umutekano kandi tukiri mu ntara ya Bujumbura muri komine Kabizi igipolisi cy'u Burundi cyatoye mu gitondo cyo kuri uno wa kane ibigwanisho bigizwe n'amabombe indwi hamwe n'amasasu 300 inkohe mu bwoko bwa Kalashnikov umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi yatangaje amakuru avuga ko ivyo bigwanisho vyatowe kubera amakuru abajejwe umutekano bahawe n'abanyagihugu bo mu gace ka Mubone ahatowe ivyo bigwanisho Pierre Nkurikiye avuga kandi ko atamenya gihugu wo hafi yahatowe ivyo bigwanisho yakomwa komwe agasaba ko nabandi bo babazi ahanyegeje ibigwanisho bicira umuriro bovunira urugohe abajejwe umutekano Ibujumbura Evariste Nzikobanyanka ijwi rya Amerika
Turagushimiye cyane Evariste Nzikobanyanka kuri iyo nkuru kandi naho abanyeshure batanu bo muri kaminuza y'u Burundi n'ishure nderabigisha NS bahagaritswe n'igipolisi kuri uyu wa kane mu gitondo bose ko bari batanu bari baserukira abandi aba banyeshure bahagaritswe mu gihe bari bahejeje kumvirizwa n'umucamanza bagenzi babo basaba ko bomenyeshwa aho bafungiwe kandi bakanarekugwa kuko kubwabo bazira ubusa bamwe mu banyeshure bibaza ko intandaro y'ifatwa ryabo banyeshure hari ingingo nshasha yo gutanga imfashanyo iyo bita bourse ku ideni abanyeshure bamaze iminsi biyamiriza ni inkuru ya mugenzi wacu Eloge Wirikane z'Ibujumbura
Bose uko ari batanu bafatiwe ku mugwa mukuru w'Ibujumbura bari bazindutse bitaba imitahe barungikiwe n'ubushikiriza amanza bwa Republika bukukiya sentare nkuru ya komine Mukaza muri meri ya Bujumbura nkuko biboneka ku mitahe y'abo banyeshure bari barengukishijwe kugira ngo habe amatohoza y'ibanze instruction mu Gifaransa aho muri kaminuza y'u Burundi ni batatu bose bari baranye imitahe akaba ari nabo bari bijanye kwita ubutungane abandi babiri bo mu ishuri ndabigisha NS nabo baronkejwe imitahe mu gatondo ko kuri uyu wa kane nyene bacaburizwe imodoka ari ishure bajanwa kuri parke ikibuga centre nkuru ya Mukaza abo banyeshure bamaze gushika aho bumvirizwa no mu majisa bahamaze umwanya urumero mara imiduga itatu y'igipolisi yacizira abayora abanyeshure bari mu nzego zizerukira abandi muri kaminuza na NS bemeza ko batazi cyatumye bagenzi babo bahagarikwa Ariko rero baribaza kwifatwa rya bagenzi babo rifitanye isano n'ingingo nshasha ya leta yo gutanga agafashanyo bourse nk'ingwati izo arihwa aho karonzwa ku buntu nk'uko byari bisanzwe bigenda mbere muri NS ho bari bamaze gusohora urwandiko ko kuva kwa 2023 ku kwezi bazohagarika ivyigwa biyamirize ngingo unumwe mu baserukira abandi muri NS
nta ubizi neza ico bafatiwe ariko irwo rwandiko rwariho ari rwarasohotse abanyeshure ku kujya ngingo ntibari bayakiriye neza bari bashaka kugaragaza akabaro kabo kuba representant bacu nta yindi ngwane bari bafitanye n'abantu twibaza yuko cyaba byavuye kuri uko kuntu abanyeshure bo batakiye neza iri tegeko risubiramo itunganywa ishasha byagafa cyangwa kabara gahabanyeshuri kagira pre-bourse
abanyeshuri muri kaminuza y'u Burundi na NS batangazwa n'ukuntu bagenzi babo bahagaritswa n'igipolisi kandi bari ko bumvirizwa n'ubutungane
turatangazwa yuko bashaka gufatwa n'igipolisi mu gihe ubutungane ari bwo bwari bwabatumye ko ubwo twatuzi yuko bumvirizwa n'ubutungane bakarekugwa canke icakibagiriye bagafatwa nta wanse yuko nuko tutazi ico bacatumye bafatwa
ariko rero kuba bari batumwe ko n'ubutungane hama bakaca bafatwa n'igipolisi navyo ni ibintu bitangaje ari nacho gituma n'ubu dufise amakenga yaho bari aho bajanwe n'umutekano wabo ko wifashe muri kano kanya
abanyeshure basaba ko bagenzi babo barekurwa
ico dusaba muri uno mwanya nuko aho bari hose umutekano wabo na cyane cyane ku magara yabo byo kubahirizwa hama ica kabiri nuko borekurwa kumbere na kwetukamenya ico bari bafatiwe hama ibikwirikira bigakwikira mu nyuma
Amakenga y'iwacu nuko abo basanzwe barongoye abandi banyeshure tutazi iyo boba baroye cha kabiri umutekano wabo nitwa batuzi ngene wowe umeze ubu ico twosaba rero twosaba yuko botubwira na cyane cyane nkuko umutahe bari babahawe n'ujejwe ibya security muri kaminuza y'u Burundi yuko yotubwiraho boba bari ubu nuko umutekano wabo woba wubahirijwe cha gatatu naco nuko barekugwa bakide games no kumenya n'ico bo barengukiye kuko bari muri bamwe baserukira abanyeshuri nitwumva rero icatumye batora bamwe kuko ni batatu mu barenga 10 baserukira abandi banyeshuri
kuva ku muhinga mukuru uyu wa kane ku ishuri nderabigisha NS no mu bigo bimwe bya kaminuza y'u Burundi nka IPA hamwe na Mutanga ku mugwa mukuru Bujumbura ivyigwa byahagaze aya makuru yemezwa n'abigisha hamwe n'abanyeshuri nyene hari amakuru avuga ko abanyeshuri bafashwe babafungiwe mu iperereza ya imiryango canka abandi banyeshure nta urayemeza mu gipolisi cy'u Burundi tubajije baturungitse ku muvugizi wa parike nkuru ya Republika Agnes Bangiricenge twamurondeye kuri telefone ariko ntitwamutoye Eloge Wirikaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
Eloge Wirikaneza turagushimiye Ani naho sentare isubiramwe imanza ya Ngozi yarengukishije imigwi ibiri yabaregwa ivyaha vyo guhungabanya umutekano. Umugwi wa mbere ugizwe n'abantu 9 bagirizwa guhungabanya umutekano w'igihugu bungurujwe n'umushikirizwa manza wa parke ya Muyinga inyuma yo kwezwa na sentare nkuru y'igihugu ya Muyinga kucaha bagirizwa. Umugwi wa kabiri ugizwe n'abasirikare bagirizwa kugira umugwi w'abasuma bateye bitwaje ibigwanisho bateye ku ikambi y'abasirikare ya Muyinga abo nabo bungurujwe inyuma yaho bagiriwe ico caha. Ni nkuru twategure na mugenzi wacu Jean Bosco Ndarudinze.
Umugwi wa mbere warengutse imbere y'intahe muri sentare subiramo ya Ngozi ugizwe n'abasirikare bagiriwe icaha cyo guje hamwe bakagira umugwi w'abasuma bitwaje ibigwanisho batayifitiye uruhusha. Mu basirikare bamaze kwagirwa n'ico caha harengutse abagera kuri 3 bafungiwe mu ibohero rya Ngozi. Ubongururije igihano cyo gufungwa imyaka 30 no gutanga ihadabu y'imiliyoni 5 z'amarundi. Iyo hadabu idatanzwe bagaca bahanishwa umunyororo w'agasindikiro w'imyaka 25 yiyongera kuri iyo 30 baciriwe. Icyo gihano bakaba bagiciriwe na sentare nkuru y'igihugu ya Muyinga inyuma y'igitero cyakozwe ku ikambi y'abasirikare ya Mukonyi mu gisagara cya Muyinga hari mu mpera z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka. Mu barengutse uko ari 3 umwe wenyene niwe yarafise umushingwa manza amuburanira. Sentare yabajije babiri bandi ko atamushingwa manza bifuza ko ababuranira baci basaba kunguruza isango kugira barondere abababuranira. Basiguye yuko bamenyeshejwe ko baburana uno munsi batevye n'ukuvuga kuri uwa 3 itariki 15 z'ukwezi kwa 3 umwaka w'2017. Eka n'umushingwa manza yarahari yasavye sentare ko yotanga irindi sango kumvoza ibiri. Kumvo ya mbere umushingwa manza yavuze ko mu bantu 4 bamutatse ngo bafashe kuburana umwe gusa niwe yari yarengutse kuko ari hafi mu ibohero rya Ngozi. Niko gusaba ko mu isango rikurikira babegereje abo 3 basigaye hafi yaho baburanira. Imvo igira kabiri umushingwa manza yasavye umwanya wo kwiga dosiye yasiguriye sentare isubiramo ya Ngozi ko bamutatse ngo aburanire buca barenguka. Sentare isubiramo ya Ngozi imaze kumviriza abarengutse be n'umushingwa manza yarari mu rugo rubanza ya kiriye ivyo basavye. Urubanza ntigwavuye ngo rutere imbere ruburanishwe mu idonido rucagungururizwa ku itariki 27 uku kwezi kwa 3 turimwo. Sentare isubiramo ya Ngozi yaciye yakira kandi umugwi w'abantu 9 bakurikiranwa ku caha co guhungabanya umutekano w'igihugu bafatiwe Muyinga muri komine ya Gasogwe mu mwaka w'2015 mu kwezi kwa 6. Baraburanye inshuro zitari nke bakurikiranwa ko bari bagiye mu migwi y'abagwanyi. Sentare nkuru y'igihugu ya Muyinga yahavuye ibambika izera mu kwezi guheze kuri ico caha bakurikiranwa ko mu gihe imiryango yabo yari yiteze kubakira barekuwe baciye bungururizwa mu ibohero rya Ngozi haciye inkindwi zibiri bejejwe. Niho baca bamenyeshwa ko umushikiriza manza yabungururije. Kuri uwa 4 barengutse ubwa mbere kugira bumvirizwe muri sentare isubiramo ya Ngozi. Umushikiriza manza mukuru wa parake yegamiye sentare isubiramo ya Ngozi yasavye sentare ko yotanga irindi sango kugira azozane ivyabo navyiwe. Abo yashengeje bo bashaka kuburana basigurira sentare ko umushikiriza manza ariko ariteza utunyoni. Sentare isubiramo ya Ngozi yahavuye ibumvisha ko ari uburenganzira bw'umushikiriza manza kuzana ivyabo navyiwe. Abagirizwa ivyaha baciye basaba sentare ko itokwirirwa irabasaba kuzana ivyabo navyabo kuko biva kure. Kiretse nivyo abo barengutse basiguriye sentare ko ubukene n'inzara biri mu gihugu bitasize inyuma imiryango y'ivyabo navyabo bamenyesha ko ataburyo boronka bwo gushika Ingozi igihe cyose bokenegwa. Niko gusaba sentare isubiramo ya Ngozi ko yofatira ku vyo bavuze. Mu maburanishwa yagiye araba muri sentare nkuru ya Muyinga banasaba ko yoca ikurikiza ugwaciwe muri sentare nkuru y'igihugu ya Muyinga. Sentare isubiramo ya Ngozi yaciye yungururiza urubanza ku itariki 3 z'ukwezi kwa 4 uyu mwaka 2017. Izo manza uko ari zibiri zakurikiranwe n'indorerezi z'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika zikurikirana ibijyanye n'agateka ka muntu mu Burundi. Ingozi mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika isamiraniro Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Makuru n'ibiganiro birabandanya. Haciye hafi indwi zibiri ubushikiranganji bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bujejwe imigenderanire n'amahanga busohoye icegeranyo ku burenganzira bwa kiremwa muntu kuri buri gihugu ku isi. Ku bijanye n'u Rwanda, ico cegeranyo kivuga ko abantu bazimira hagakogwa ikubagugwa cyo bita torture mu Gifaransa, ugufatwa no gufungwa mu buryo butemewe n'amategeko no ku ruhara rw'inzego z'umutekano ibi birakogwa. Umuhinga Emmanuel Senga yasomye ikicegeranyo yakiganiriye ko n'umunyamakuru wacu w'ijwi rya Amerika Thomas Kamirindi mu kiganiro muri Sanga mu kanya gaheze tubatega amatwi.
Ndagira ngo n'uburyo muri make icy'umuntu yumva iyo bavuze ikigeranyo cyakozwe na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika. Aha ngaha mu by'ukuri mu Rwanda cyangwa se ku Rwanda hakozwe ibyegeranyo byinshi bituruka mu masosiyete akurikirana uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Yewe na kera za ripodo zatangaga ibyegeranyo, hari imiryango myinshi itanga ibyegeranyo.
Na Komisiyo y'Uburenganzira bwa Muntu, Komisiyo y'Igihugu y'u Rwanda nayo igisohora ibyegeranyo.
Urabyumva rero hari ibintu byinshi bivuga ku burenganzira bwa kiremwamuntu mu gihugu iki n'iki, ariko bigira isano zinyuranye iyo bikozwe na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika. Aha nakwibutsa ko na kiriya navuga navuga sosiyete ya Human Rights Watch, muzi ko nari kunda gukora ibyegeranyo cyane cyane ndetse bikazengereza na za Leta, ariko usanga uburemere bw'icyegeranyo ikoze ntabwo bugereranya n'ubw'icyegeranyo gikozwe na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga Amerika.
Ariko rero hari umuntu witwa Gatete Eugene, yego arabanza akavuga ati ibyo Amerika ivuga ni ukubeshya, ati mu Rwanda nta mahoro gusa. Ariko acyo ashaka kuvuga ni ahangaha avuga ati USA yigize umupolisi w'isi. USA se ko ari igihugu nk'ibindi, gifite uburenganzira, gifite ubusugire nk'ibindi byose ku isi bungana, u Rwanda rufite ubusugire bungana n'ubwa Amerika. Kuki Amerika uvuze ngo icyegeranyo cyayo kiba gifite uburemere kurusha ibindi byegeranyo, kubera iki se? Reka tubanzirize kuri izi ngero twahereyeho, hanyuma tuze kugera kuri aka kantu.
Yego, yenda ibyavuzwe mu byerekeye itotezwa, ibyo ni ikintu dusanga hariya rwose mu Rwanda. Itotezwa rirahari cyane, ndetse urebye ingero zo ntabwo umuntu yazirangiza, kuko usanga nk'abantu b'abanyapolitike batavuga rimwe na Leta iyo muri kino gihe, usanga abayoboke bakurikira baratotezwa. Ingero zifatika ni abayoboke ba FDU inkingi bari mu Rwanda, abayoboke nubwo batigaragaza ariko bakeka ko ari aba ANC bari mu Rwanda, abo bose baratotezwa. Usanga rero ari ikintu Leta iriho yashyizeho ikintu cy'ikangisho kugira ngo ibuze abantu kuba basanga andi mashyaka bajya mu bundi buryo bwa asosiyasiyo bwo kwishyira hamwe, basa nk'aho bazayibangamira. Hari ingero nyinshi cyane, ntabwo yenda umuntu yajya mu gutanga amazina ndumva atari ngombwa, kuko ibyo byose tugiyeho muri FDU inkingi amazina arahari. Iyo ureba nk'uriya mudamu bavuga Iragena na Bandora Iragena Irimine na Gasengayire, ni abantu bafunzwe baratotezwa babuzwa uburenganzira. Ibyo ni ikintu abanyarwanda bose bazi, nta muntu utazi ko iyo kayabayeho. Abandi barimo uyiruka ari abantu b'abisilamu, ubu ngubu barimo gutotezwa, barimo no mu rubanza. Ubu bari mu rubanza nubwo rufite ingorane cyane, abayisilamu 45 bavuga ko bari mu gice cy'iterabwoba. Abo bantu ukibaza ati ni ikihe kintu cyatumye bemezwa ko bari mu gice cy'iterabwoba, mu by'ukuri batarasaye ko n'urubanza rwabo ngo rurere rwo hanze, bavuga ngo ni rufite ibintu rwakura birenze. Ariko wajya kugasuzuma bareba, ugasanga ni uburyo Leta yifashisha bworoshye bwo kugira ngo icecekeshe abo bantu. Abantu iyo bacecekeshe rero ibirimo kubatoteza, bafungirwa ahantu hatazwi, bavuga hariya mu ikami, mu kigo cya gisirikare cy'ikami. Aho birazwi ko ari aho abantu bakunda gutoterezwa, ari ahantu bicirwa urubozo, abagize Imana bakavayo babitanga n'ubuhamya. Iki ni ikintu rwose abantu b'abanyarwanda bazwi, abantu bakurikira uburenganzira bw'ikiremwamuntu bose bamenyereye.
Ye, noneho rero tugaruke kuri aka kantu k'uburemere bw'icyegeranyo gikorwa na Amerika, kandi ari igihugu gifite ubusugire, gifite ubwigenge nk'u Rwanda. kimwe rwose
nibyo rwose igihugu Amerika leta zimwe za Amerika n'u Rwanda bifite ijwi rimwe iyo bitoye mu rwego rw'umuryango mpuzamahanga muri Loni. Ibyo birumvikane bisa nk'aho ari ibihugu bibiri biri ku murongo umwe, kimwe gifite ijwi rimwe ikindi kikagira ijwi rimwe. Ariko iyo urebye igikenera ikindi cyane, ahangaha ntawe kwibeshya ngo avuge ko u Rwanda atarwo rukenera Amerika. Mwibuka muri aya mateka yacu ya vuba mu guhera muri za 1990 intambara ya FPR itangira kugera muri 1994 hazamo jenoside, na nyuma yaho noneho hajyaho ubutegetsi bwa FPR. Buriya butegetsi bwa FPR bwakeneye cyane inkunga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyi nkunga rero igihugu gikenera kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntabwo ipfa gutangwa gutya, itangwa bamaze kugenzura niba icyo gihugu hari ukuntu cyo kigenda kizamura, kuko ubundi kenshi na kenshi usanga biriya bihugu byacu byo muri Afurika, ibihugu bijya muri za Aziya, usanga uburenganzira bw'ikiremwamuntu baba babangamiwe hafi buri gihe, ariko noneho bagategereza ko bagenda babworoshya bazamuka, bityo n'inkunga igenda ikurikira. Nicyo gituma usanga rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikize, zikomeye, zishaka, zishobora gutanga inkunga, zishobora gusaba ko igihugu kisaba kugira ngo kihabwe, hari ibintu gikora muri urwo rwego rw'uburenganzira bw'ikiremwamuntu.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Kuri telefone dufite Ntihabose. Ntihabose we?
Yego mwiriwe.
Wiriwe neza, akabazo kawe?
Nge mfite utubazo tubiri mbaza nyakubahwa mutumirwa, ariko kandi ni igitekerezo n'ukuntu mbona Amerika mu by'ukuri, reka mbare nabyo mperaho. Amerika hari ubutegetsi bwinshi bujyaho muri Afurika no mu bindi bihugu byo ku isi, hari ibigizemo uruhare kugira ngo ubwo butegetsi bujyeho. Hanyuma rero rimwe na rimwe abategetsi bajya mu buyobozi nk'uko bakoranye n'abamatsi ibihugu, bakunda kudaha agaciro abaturage, kuko nyine abaturage si baba babashyizeho, babica babakiza. Ikintu rero gitangaza ni ukumva Amerika ikora ibyegeranyo ku bihugu, none se yo uruhare rwayo mu bintu bibera ku isi iba yabishyizemo, niba ifashe nk'igihugu ikagiha umuyobozi ibizi neza ko ariyo igihaye uwo muyobozi, atabaturage babigizemo uruhare kugira ngo bashyire uwo muyobozi, akaza agakandamiza rubanda mu bihugu runaka babashyizeho, kuki bo batagira gutya ngo bavuge bati ibi byegeranyo ubwo tubikoze turabibonye, reka ba bantu twahereje bari abaturage tubabakize babaha amahoro. Icyo ni uko ngiye mbibona, hari abakuru b'ibihugu benshi bagiye bashyirwaho na Amerika kuguda agaciro nyine abaturage bakabahira kuba bakandamiza, kandi nawe urabyumva iyo abantu batakwibona bateretswe aho ngaho ntago waha agaciro abanyagihugu.
Ye baza rero akabazo kawe.
Akabazo kamwe ndamubaza, kuba ibyo ibisohora ni kimwe, ese hari inkurikizi zindi ziba wiyasohora ibyegeranyo nk'ibyo? Kuko nibisohora kandi aravuze ati Amerika ni igihugu gikomeye cyane ku isi yo cyasohoye ibyegeranyo nk'ibyo, hari ingaruka zigera ku bantu basoheho izo raporo mbi? Icya ku ni akabazo kamwe.
Ye urakoze Ntihabose.
Nawe akarengane cyangwa se ingero zimwe muri ibyo ngibyo we abona mu Rwanda bihari, murakoze.
Ye reka hita gusubiza Ntihabose, urakoze.
Yego
murakoze. Urakoze bwa Ntihabose. Icyo kimuvikana koko iyo urebye uruhare Amerika igira gushyira ku butegetsi abategetsi bo muri Afurika, wibaza niba hari ikintu iba igambiriye kugira ngo yende igirire akamaro abaturage. Ahangaha twumvikane ko Amerika ni igihugu burya kibana n'ibindi, ariko gishaka n'inyungu zacyo. Birumvikana hari igihe Amerika ishobora gufasha umutegetsi runayo kujya ku butegetsi iteganya ko izamukoresha akayigeza ku bintu byerekeye nk'ubukungu. Urugero utayikure ni nk'ariya mu Rwanda, iyo ureba ibyabaye ukabona yenda ukuntu bafashije ari Uganda ari u Rwanda bagashyira bariya bategetsi ba Kaguta Museveni na ba Kagame, biriya byakozwe kugira ngo babahe mu by'ukuri nzira Abanyamerika bagiye muri Congo. Ziko kera Congo nk'akarima k'Ububiligi, mbese bavuga Igifaransa, Abanyamerika batari barimo cyane, biriya rero ni ukubera inyungu. utesi yo abashyizeho bagira bagasirimba kita no kubaturage bo anga twumvikana none umutegetsi yashyizeho ntabwo yashaka ko buri gihe yitwara nk'umugome w'umwicanyi babizeye ko yenda ashobora kugeraho akakoresha ubwirinzi afite akaba yayobora neza iyo bitabaye rero iyo biramutse bitabaye ngo ayobore neza icyo gihe nabo barakurikira n'ubusanga bohezaho nk'izi nk'abashakashatsi bajya kureba uko uburenganzira bw'ikiraho umuntu bwitwara ahangana najya ngo urugero rworoshye ku Rwanda ho ejo bundi mwigeze kumva ko muri Kongere ya Amerika bigeze hagiye kuba abagabo babiri b'abanyarwanda witwa Higiro Majoro Higiro hanyuma na Dr. David Himbara bariya bagabo bagiye barabumva batanga ibintu byose bazi byo mu Rwanda abari bari muri iyo nama abantu b'abakongresisti bari muri iyo nama abakongresimani bari muri iyo nama bakangazwa no kumva ko ibintu nk'ibyo biba bikaba mu gihugu bahifashanya none abanga rero bagaruka bagatirika iriya minisiteri y'abanyamahanga mwumve ko ahangaha ndagira ngo mwumvikanishe ko biriya byo gutandukanya inzego z'ubuyobozi muri ibi bihugu birakora kuko uko iwacu babivuga mu magambo bariya barongera bagategekera iriya minisiteri y'ububanyi n'amahanga kugira ngo rero igende icukumbure isuzume ikurikirane irebe ko ibyo abo bagabo bavuze koko ari byo ibyo rwose barabikoze bavuga ati mwebwe nta kuntu bashobora kuba mwemera ko dufashe kiriya gihugu tukagigurira imbunda tukagira amasazo tukagifasha mu bintu byose ariko cyarangiza igifuza za mbunda zikazerekeza ku baturage bacu ibyo bintu rero byarabaye nagira ngo mubwire umuvandimwe ubajije icyo kibazo ko birumvikana ko bintu biri kugira ngo Amerika iyobore isi yose yumva buri kibazo kiri muri buri gihugu ariko igerageza cyane cyane kuri urwego rw'uburenganzira bw'ikiremwamuntu ni urwego ishyiraho ingufu kuko ni ikintu mu by'ukuri kigize navuga irimwe rya Amerika ubwayo bituma rero ibyitekerezo biriho iwayo ishaka kuva no mu bindi bihugu.
Waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu?
Ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi?
Kurikira ikiganiro ejo mu mashuri. Ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu Rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye.
Tujye inama,
bityo duhuze ibitekerezo.
Twigire kuri ejo hashize,
twubake ejo hazaza. Ikiganiro ejo mu mashuri mu gitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ufatanyije na Benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi.
Iki kiganiro mukigezweho ku nkunga ya ambasade ya Suède mu Rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu Rwanda RPEP.
Ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu.
Ni ku isaha y'isa 12 n'igice za mu gitondo kuri Radio Ijwi rya Amerika 104 n'ibice bitatu FM.
Nimuze dukumira amakimbirane twimakaza amahoro.
Ikiganiro ejo mu mashuri.
Ni cyanje,
ni cyawe,
ni cyacu.
Ane naho rero duhereje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri no saha tubibutse ko mushobora kubandanya gusoma amakuru kuri site ya internet ni wezitatu akaburungu radio yacu voa@com cyangwa mukatwandikira mukadushikiriza ibibazo n'ivyumviro ku makuru n'ibiganiro tubashikiriza. Email yacu ni radio yacu@gmail.com. mwari muri kumwe na Oriane Itangishaka. Tubibutse kandi ko kuri Facebook no kuri Twitter niho turi. Adresse yacu ni radio yacu voa. Murakoze mubandanye mwumviriza radio Ijwi rya Amerika.